Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia yang merupakan darul ibtila, tempat kita diuji dan dicoba oleh Allah untuk melihat kejujuran iman masing-masing kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan, kami uji kalian dengan kebaikan sebagai fitnah. Semua itu cobaan dari Allah. Keteguhan, istiqamah seorang hamba di atas agama Allah, di atas hidayahnya, menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Dalam menghadapi cobaan kebaikan maupun menghadapi cobaan kejelekan, karena manusia di antara mereka ada yang limbung ketika dicoba dengan kebaikan, kenikmatan, harta benda berlimpah, kekayaan, tidak bersyukur. Ada pula di antara mereka yang terseret oleh fitnah ketika dicoba dengan kejelekan, tidak bersabar. Perkara ini penting mengingat masa-masa fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-qabid ala dinihi kal-qabidhi alal jamr, yang memegang, menggenggam agamanya, istiqamah, sabat, teguh, seperti orang yang menggenggam bara api panas berat. Belum lagi kita mengingat bahwa perkaranya kembali kepada kalbu, istiqomah itu. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqomah kalbunya, kalbu segalanya, penentunya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan kalbunya pun tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Sementara kalbu mudah terjadi gejolak padanya, gampang untuk berubah-ubah. Setiap manusia di Musnad Ahmad dan Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sebutkan laqalbu ibni Adam ashaddu inkilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Sungguh kalbu bani Adam lebih dahsyat gejolaknya, perubahannya lebih dari air di kuali yang sedang mendidih. Kamu memasak air ketika belum panas, airnya tenang, diam. Tapi begitu dia mendidih puncak panasnya, beriak air itu, gak karuan, gejolak, gemuruh, gak tenang. Kalau itu air mendidih, Rasulullah katakan kalbu bani Adam, perubahan, gejolak padanya lebih dahsyat dari itu. Juga di Musnad Ahmad, Rasulullah sebutkan innama summiyal qalbu min taqallubihi. Kalbu disebut kalbu karena taqallubnya. Taqallub itu berubah-ubah. Banyak gejolak terjadi padanya, cepat perubahan terjadi padanya. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin fi asli syajarah yaqlibuhar rih dhahran libatan. Rasulullah perumpamakan kalbu itu seperti sehelai bulu ketika itu diterpa angin. Dhahr libatan, antara perut dan punggung dari bulu itu. Bulu betapa ringannya, antum tahu. Jangankan angin, tiupan manusia saja sudah membuat bulu itu berguling-guling. Ketika tertempa angin, sebentar bulu itu posisi begini, kena angin berubah, berbalik. Kena angin lagi, berbalik lagi, berbalik lagi, dan terus. Betapa gampangnya dia berbolak-balik, betapa cepatnya dia berubah-ubah, berbolak-balik. Seperti itu Rasul sebutkan perubahan pada kalbu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, artinya kalbu itu tidak bisa. Sedikit saja terjadi sesuatu padanya, berpengaruh, berubah. Ibnu Qayyim sebutkan layaknya pakaian yang putih, baju. Ketika kamu gunakan dia putih, bersih, indah, gak bisaan pakaian ini. Sedikit kamu kena tinta atau kuah, kelihatan menodai keputihannya, mengurangi keindahannya. Gak bisa. Kotoran sedikit saja noda sudah terlihat jelek. Seperti itu kalbu. Begitu sensitifnya, begitu cepat dan dahsyatnya perubahan terjadi padanya. Terlebih lagi kalau kita mengingat bahwa kondisi iman seseorang ketika dalam waktu tertentu bisa naik, di waktu yang lain turun, drop. Terkadang kita semangat, giat dalam khair, dalam ibadah, dalam ketaatan, terkadang muncul futur, muncul kebosanan, muncul rasa jenuh. Penentunya adalah khawatim, akhir dari segalanya. Di Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirannya. Seperti apa akhir dari manusia? Akhiranmu seperti apa? Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu amalkan? Di atas apa dirimu, kalbumu? Itu yang menjadi penentu. Dan orang tidak ada yang tahu bagaimana akhirannya. Seperti yang Rasulullah ingatkan, salawatu Rabbi wasalamuhu alaih, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainahu illa dhira', fasabaqahul kitab fa'amila bi amali ahlin nar fadakhalan nar wal iyadhu billah. Terkadang seorang hamba mengamalkan amalan ahlul jannah, yakni ibadah, ketaatan, amal kebaikan, sampai antara dia dengan jannah tinggal satu hasta. Dekat dia sudah dengan jannah, tapi kemudian didahului oleh kitab takdirnya. Dia amalkan amalan ahli neraka, maksiat, dan itu yang menutup kehidupannya, maka dia pun kemudian masuk neraka. Maka para ulama salaf rahimahumullah sangat mementingkan akhir dari hidup mereka. Artinya mereka tidak ingin tertipu dengan kondisi mereka sekarang, merasa dirinya dalam hidayah, menyadari dirinya dalam kebaikan, istiqomah, seakan dia katakan, aku gak akan sesat, aku gak akan menyimpang. Entah bagaimana akhir hayatnya. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah pernah berkata, inni akhafu an uslabal iman qabla an amut. Aku takut tercabut iman dari diriku sebelum aku mati. Su'ul khatimah, di akhir hayatnya tercabut iman dari dirinya. Mereka takut. Dan itulah tanda keimanan. Kekhawatiran seseorang pada dirinya, tidak merasa aman dari penyimpangan. Mukmin tidak akan pernah merasa aman karena tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kalau dirinya akan terus seperti itu dalam kebaikan, dalam istiqomah sampai ajalnya menjemput? Penutup hidupnya itu yang menentukan al-khatimah. Khatamallahu lana wa lakum bi khair. Kata Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, la ya'manul mu'min antakuna akibatuhu ila mithli dhalik. Seorang mukmin tidak akan pernah merasa aman kalau-kalau akhir hidupnya pada fitnah, penyimpangan, kesesatan. Dia selalu berlindung diri dan berdoa kepada Allah agar dijaga dari semua itu. Tentang munafikin Allah katakan, dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Hal itu karena mereka beriman kemudian mereka kufur, maka ditutup kalbu mereka. Allah pun sebutkan, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kufur, kemudian mereka beriman kemudian mereka kufur, dan semakin bertambah kekufurannya, enggak akan diampuni oleh Allah, tidak akan pula Allah berikan hidayah ke jalan yang benar kepada mereka. Sekian contoh banyak Allah berikan dari umat-umat terdahulu, generasi sebelum kita. Bagaimana di antara mereka ada yang menyimpang, padahal telah Allah berikan padanya ilmu, kenikmatan, kebaikan. Watlu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka berita orang yang kami beri ayat-ayat kami. Tetapi dia kemudian keluar, menyimpang darinya. Diikuti dia oleh syaitan dan dia termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Maka ibrah bagi mukmin agar tidak tertipu dengan kondisinya sekarang, tidak tertipu maghrur atau bahkan dia ujub, bangga diri dengan kondisinya sekarang, seakan dia gak akan menyimpang. Gak ada yang tahu. Siapa menyangka seorang Abdurrahman ibnu Muljim Al-Muradi yang membunuh Ali radhiyallahu an, menantu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat. Kata Imam Adz-Dzahabi, dulunya Abdurrahman bin Muljim dikenal sebagai tokoh ahli ibadah, qanitan lillah, sangat taat, khusyuk orangnya. Bahkan di masa Umar Ibnu Khattab dipercaya oleh Umar, dikirim ke sana kemari untuk mengajarkan Quran. Orang soleh dulunya. Lakinnahu khutimalahu bisyar. Tapi dia diakhiri hidupnya dengan kejelekan, sampai rela tega membunuh Ali Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa arda bersama kaum Khawarij. Disebutkan dalam biografinya itu mahar yang harus dia bayar saat dia mencintai seorang wanita dari Khawarij. Senang dia dengan wanita ini, kesemsem. Wanita ini berkata, aku terima lamaranmu, tapi dengan syarat maharnya adalah nyawa Ali bin Abi Thalib. Dan dia turuti. Wal'iyadzu billah. Maka tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Siapa saja mungkin untuk menyimpang kalau saja Allah tidak menjaganya. Kalau bukan karena Allah yang melindunginya. Di antara mereka pula, kata Khatib al-Baghdadi, Umar ibnu Rauh An-Nahrawani. Umar ibnu Rauh bin Ali ibn Abbad An-Nahrawani, kata Khatib, kana saduqan, dulunya orang baik, masya Allah, terpercaya. Tapi kemudian dia cenderung kepada Mu'tazilah, Padahal dia dan ayahnya dulunya Hambali. Kalau dulu disebut Hambali dalam artian bukan madhab fikihnya madhab Hambali, tapi yang dimaksud seperti Imam Ahmad, manhajnya, akidahnya, yakni akidah ahlu sunnah. Karena Imam Ahmad imam ahlu sunnah, maka dinisbatkan ke beliau Hambali. Tapi di akhir hayatnya dia mengikuti Mu'tazilah. Umar bin Abdullah ibnu Abi Sa'adat, dulunya kata As-Safadi juga Hambali, yani ahlu sunnah salafi. Thumma sara syafi'iyan asy'ariyan, tapi belakangan dia menjadi Asy'ariyah, berubah. Terjadi gejolak perubahan pada perjalanan hidupnya. Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah, Abul Wafa Ibnu Aqil, karena belajar menimba ilmu kepada Abul Walid Ibnu Tabban yang termasuk dari syuyukh Mu'tazilah di zamannya, terpengaruh dan banyak mempengaruhi akidahnya. Abul Wafa Ibnu Aqil ulama besar ma'ruf, terpengaruh banyak, terjerat oleh pemahaman-pemahaman Mu'tazilah karena berguru kepada tokoh-tokoh syuyukh Mu'tazilah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa istiqamah dan teguh selamat dari penyimpangan adalah hidayah Allah. Ia yang tentukan. Firman Allah dalam Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apapun yang ia kehendaki. Maka Allah yang menghendaki dan menentukan segalanya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kekuatan kita, bukan yang lainnya. Bukan karena saat ini kita istiqamah, bukan karena selama ini kita di atas hidayah, kemudian jaminan dia enggak akan menyimpang. La, bukan, tapi Allah yang menghendaki dan menentukan segalanya. Oleh karena itu diajarkan kepada kita, pertama, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah untuk terus dijaga di atas hidayahnya. Diselamatkan terus dari segala bentuk penyimpangan. Banyak-banyaklah doa dan pasrah memohon kepada Allah segalanya. Firman Allah dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Bukan hanya hidayah awal di atas siratal mustaqim, tetapi kita ucapkan terus agar kita terus diberinya hidayah terus di atas siratal mustaqim. Oleh karena itu pentingnya dibaca doa ini dalam Fatihah, dalam setiap rakaat sholat kita yang fardu maupun yang sunnah. Allah pun mengajarkan kepada hambanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa rasikhina fil ilm, doa orang-orang yang matang, mumpuni di dalam ilmu. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan kalbu kami setelah engkau beri kami hidayah. Jangan sampai kami menyimpang ya Allah. Berdoa, berlindung kepada Allah. Jangan kau sesatkan kami, hati kami, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dari hadis Anas, Rasulullah SAW begitu sering mengucapkan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Karena seringnya Rasul baca ini, aku Anas bertanya, Ya Rasulullah, amanna bika, kami telah beriman kepadamu. Wabima jikta, kami telah beriman dengan segala yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, masih engkau khawatir terhadap kami? Qala, maka Rasul jawab, naam, innal qulub baina isbi'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Ya, karena kalbu itu di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hadis di Tirmidzi. Semakna dengan itu hadis Ummu Salamah ketika ditanya oleh Syahr ibn Haushab, Ya Ummul Mukminin, Maka na aktsaru du'ai Rasulillah idza kana indaki. Kalau Rasulullah bersamamu, tentu enggak ada yang tahu di rumah bersama istri-istri beliau. Maka sahabat ingin tahu, bertanya kepada ummahatul mukminin. Apa yang sering Rasulullah ucapkan dalam doanya? Beliau mohon kepada Allah. Qalat, kata Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi, doa Rasul yang terbanyak sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Qalat, kata Ummu Salamah, qultu lahu, maka aku tanya beliau, ya Rasulullah, ma aktsaru du'aika bihadza? Ma aktsara du'aaka bihadza? Wahai Rasul, betapa seringnya engkau berdoa seperti ini, memohon kepada Allah. Kenapa? Qala ya Ummu Salamah, maka Rasul jawab, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina isbi'ain min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Waliyadzubillah. Wahai Ummu Salamah, setiap Bani Adam kalbunya di antara dua jari jemari Allah. Yang Allah kehendaki akan Allah luruskan, Allah tegakkan, istiqamah, dijaga. Yang Allah kehendaki akan diselewengkan, menyimpang. Hadis juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka ini menuntut kita, mengajari kita untuk terus dan sering selalu berdoa dan berdoa memohon kepada Allah, agar kita tidak lupa diri, agar kita tidak maghrur. Oh, siapa saya? Saya enggak akan nyimpang, saya enggak akan tersesat. Wa ana faham, itu syubhatnya mereka. Ana enggak akan ngikuti mereka. Oh, aku ngerti itu kelompok aliran sesat, aku enggak akan bersama mereka. Aman diriku. Agar tidak tertipu seperti itu. Bukan kita yang kuasa, tapi Allah. Faman syaa'a aqamah wa man syaa'a azagha. Yang Allah kehendaki Allah luruskan, yang Allah kehendaki akan Allah selewengkan. Maka doa, doa dan doa. Kalau Rasul saja sesering itu berdoa dan memohon kepada Allah, apalagi kita dan orang-orang seperti kita, betapa butuhnya doa seperti ini. Yang kedua, agar kita masing-masing selalu ingat, sadar bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah di yaumul qiyamah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya selama di dunia. Tidak ada yang tersia-sia. Oleh karena itu ayat di Ali Imran, setelah kita diajari oleh Allah berdoa agar tidak disesatkan kalbu kita setelah Allah beri hidayah, lalu Allah katakan, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rob kami, Engkau yang mengumpulkan semua manusia di hari yang tiada keraguan padanya, Engkau tidak akan mengingkari janji. Masing-masing akan berdiri di hadapan Allah, Allah kumpulkan semua hisab, qadha, faslul qadha, jaza, akan Dia pertanggungjawabkan semuanya. Mengingat itu, sadar dirinya pasti akan seperti itu, banyak membantu seorang hamba untuk istiqamah, untuk tidak atau agar dia selamat dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui, Allah yang menghalangi antara manusia dari dan kalbunya, dan kepadanya kalian dikumpulkan semua. Artinya, ini tahdzir, peringatan dari Allah. Dialah Allah yang dengan kehendaknya menghalangi kalbu dari iman sehingga enggak bisa beriman. Itu kekuasaan Allah. Kemudian Allah sebutkan wa ilaina tuhsyarun, kepada kami kalian akan dikumpulkan, wa annahu ilaihi tuhsyarun, kepadanya kalian semua akan dikumpulkan. Sehingga mengingat ini, mahsyar, kiamat, hisab, menjadi sebab orang istiqamah dan thabat, dia teguh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah belajar ilmu syar'i, ilmu din, mengerti hak dengan dalilnya, dari Quran, dari sunnah, dari athar salaf. Makanya kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk dari pokok-pokok Islam, ma'rifatuddin bil adillah, mengenal atau mengetahui agama ini berdasarkan dalilnya dengan ilmu. Ini wajib qala Allah, ini dasarnya firman Allah, hadis, ayat ini mengajarkan ini, penafsirannya begini, hadis syarahnya seperti ini. Banyak membantu istiqamah. Selama tentunya ilmu itu dia cari dengan keikhlasan untuk Allah. Dia cari, dia pelajari ilmu itu untuk menambah kedekatannya kepada Allah, untuk beramal saleh dengan tujuan mengangkat kejahilan dari dirinya, agar tergantikan itu semua dengan ilmu nafi'. Pentingnya ilmu dalam istiqomahnya seorang hamba. Kita ingat kisah Yazid Al-Faqir ketika bersama kaum Khawarij dan Mereka punya syubhat tentunya dalam akidahnya layaknya kelompok yang sesat lain. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Dalam ayat mereka katakan, ya Allah, engkau kalau sudah memasukkan orang ke neraka berarti telah engkau hinakan sudah, enggak akan dimuliakan menurut mereka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Kalau mereka ahli neraka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalam siksanya. Maka menurut mereka dengan ayat-ayat ini, orang masuk neraka enggak akan keluar darinya selamanya. Neraka sudah. Dan itu pendapat Khawarij. Maka dibantah, diluruskan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an tentang syafaat yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mukminun, sehingga dikeluarkan mukminin dari ahli neraka, usatul muwahhidin. Al-muhim, singkat cerita, sampai kemudian mereka dimasukkan surga. Taubat Yazid Al-Faqir dan yang bersamanya kembali kepada para sahabat Nabi, terselamatkan kembali kepada hidayah karena ilmu. Di Sahih Muslim begitu pula ketika Yahya ibnu Ya'mur mendatangi Abdullah bin Umar, dia bersama yang satunya lagi, bertanya kepada beliau tentang Qadariyah yang mengingkari takdir, fitnah di zaman itu, goyah, banyak orang goncang, cepat-cepat mereka mencari sahabat, tanya, dijawab oleh bin Umar, kalaupun mereka infak segunung Uhud emas tidak akan Allah terima sampai iman terhadap takdir ini. Kalau kalian temui mereka, katakan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Kisah ma'ruf. Intinya Allah selamatkan para tabi'in, Yahya Ibnu Ya'mur, Abdurrahman Al-Himyari, karena ilmu. Belajar, tanya kepada ahlul ilm. Allah selamatkan mereka karena ilmu syar'i ini, ilmu Quran, ilmu sunnah. Yang keempat atau sebelumnya yang ketiga ini menuntut kita untuk lebih semangat belajar, menuntut kita untuk lebih semangat datang ke majelis-majelis ilmu setiap harinya, setiap ada kajian ilmu bersama ustaz-ustaz ahlus sunnah yang ma'ruf. Karena di situ sebab diselamatkan dari penyimpangan, sebab hidayah, ilmu. Maka enggak pantas bagi sunni salafi berharap istiqamah, menginginkan selamat dari penyimpangan, tapi malas-malasnya orang dari ta'lim, jauh-jauhnya orang dari majelis ilmu. Mayasluk. Enggak boleh yang demikian. Yang keempat, agar seorang sunni selalu waspada, tidak tertipu dengan segala propaganda dan rayuan manis ahlul ahwa, ahlul bid'ah, baik secara person, individu maupun kelompok-kelompok mereka. karena mereka terus gencar mempropagandakan pemikiran dan manhajnya. Bukan hanya itu, memberi iming-iming yang menggiurkan, bantuan dana, gaji kepada para dai, atau mengiming-imingkan bantuan untuk masjid, untuk para janda, anak yatim dan semisalnya, untuk menyeret dan mengambil umat kepada penyimpangan dan kesesatan mereka. Oleh karena itu, di Damaskus, di zaman Al-Malikul Ashraf yang akidahnya adalah akidah salafus saleh, ini setelah hidayah dari Allah segalanya, kemudian karena jerih payah dan dakwah yang terus menerus dari Al-Izz ibnu Abdissalam dan juga Jamaluddin Al-Khudairi dari madhab Hanafi, mengikis, menjelaskan syubhat dan kebatilan madhab Asy'ariyah di zaman itu, sehingga padam api fitnah Asy'ariyah ini. Menunjukkan mereka punya tipu daya, mereka menampakkan diri sebagai orang yang menginginkan kebaikan, sebagai mungkin pakai nama ahlu sunnah, nama salaf. Ini yang perlu diwaspadai, berhati-hati, karena di zaman-zaman fitnah akan muncul nama-nama baru, banyak bermunculan orang yang mungkin baru kamu kenal di masa-masa fitnah. Di saat air keruh, bermunculan nama-nama ini, fulan, fulan, sosok-sosok baru yang ke belakang dalam perjalanan dakwah menghadapi berbagai fitnah, terjangan ombak, ikhwaniyah, tablighiyah, sururiyah, ini, itu. Gak ada nama-nama ini. Perlu diwaspadai, hati-hati, jangan gampang percaya, jangan mudah terkecoh. Kalau kamu ingin selamat agamamu, jangan mudah terperdaya. Kamu kagum dengan sosok ini, fulan yang baru juga kamu tahu, kamu ikuti, kamu senangi, pada akhirnya ujung-ujungnya menyesatkan kamu dari jalan yang benar, menjauhkan kamu dari para ulama dan masyaikh sunnah. Yang kelima, agar setiap mukmin selalu sadar dari apa yang telah kita sebutkan tadi, kekuasaan Allah, segalanya, kehendaknya, ditambah lagi kalbunya yang terus berubah, bergejolak, cepat dan sensitif, ditambah lagi dengan ibroh, pelajaran dari orang-orang yang telah lalu, bagaimana dulunya, bagaimana akhirannya, membuat kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri, gurur, atau yang mereka istilahkan ats-tsiqatu bin nafs. Orang itu harus pede, harus percaya diri, harus percaya pada dirinya, saya enggak akan, saya pasti begini. Bukan kekuasaanmu ya akhi. Bukan kamu yang tentukan. Mana Allah? Mana Rabbmu? Maka sekali-kali jangan bertumpu pada dirimu sendiri. Jangan kamu bersandar pada amalanmu dan kondisimu sekarang. Yang keenam adalah banyak-banyak dekat dengan Quran, membacanya, tadabbur ayat-ayatnya, mempelajari tafsirnya. Allah katakan dalam Al-Furqan 32, kadzalika linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Kami turunkan Quran itu berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, untuk mengkokohkan hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini mengkokohkan hati. Jika dibaca dengan tadabbur, difahami, diamalkan, didakwahkan. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah kami, tidaklah mereka, musuh-musuh dakwah, membawa syubhat kecuali kami datangkan kepadamu yang hak dan penafsiran yang lebih baik. Pasti ada jawabannya dalam Quranul Karim. Banyak dekat dengan Quran karena pengaruhnya besar. Setiap hari harus ada yang dia baca rotib dari Quran, hizb yang dia baca dari Quran, kelompok ayat atau surat disebut hizb. Ya, kalau kamu lihat Quran kan ada tulisannya di tepinya, rubuk hizb, nisful hizb, seperempat, setengah. Yang ketujuh adalah berusaha mengamalkan seluruh yang kita tahu. Belajar tahu hak gampang, yang lebih berat pengamalannya, istiqomah dalam mengamalkannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Kata Qatadah, di dunia dikokohkan, diteguhkan dalam kebaikan, dalam amalan soleh. Di akhirat, yakni dalam kuburnya. Maka amalan soleh membantu besar pengaruhnya untuk istiqamah. Kalau kita bersungguh-sungguh menjaganya. dalam An-Nisa 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang telah dimau'idzahkan, telah diajarkan ke mereka, niscaya itu yang baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Lebih mengkokohkan mereka kalau mau mengamalkannya. Dan begitulah salaf. Mereka tahu ini sunnah, mereka tahu ini amalan soleh, maka mereka jaga, terus diamalkan seharian. Kita ada rawatib, qobliyah, ba'diyah, jaga, membantu istiqomah kita. Amalan-amalan soleh ini, puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, Dawud, Bid, dan yang lainnya, menjaga, sedekah, semuanya birrul walidain, dan yang lainnya. Semua amalan soleh membantu banyak untuk hamba itu terjaga dari penyimpangan. Tentunya selama amal soleh itu juga didasari ikhlas, hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa perkara penting yang patut kita renungkan, kita jaga dan kita amalkan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan hidayahnya, wathabat, istiqamah dan keteguhan untuk kita. Sekali lagi, jangan ada yang menganggap dirinya tidak akan menyimpang. Tidak ada yang tahu, dan penentunya di akhir. Dan tidak ada yang tahu seperti apa akhir seseorang. Sebagai penutup, tidak kalah pentingnya, salah satu sebab orang diakhiri dengan kejelekan, na'udzubillah min dzalik, ma'adzallah, su'ul khatimah, adalah dzunubul khalawat. Dzunub khalawat, dosa saat orang itu sendiri, tidak ada yang tahu dari manusia. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Rasulullah SAW sebutkan, la'alfayanna rijalan min ummati ya'tun bi'amalin salihah mithl jibal tuha mabidhan ثم يجعلها الله هباء منثورا. Akan aku dapati di yaumul qiyamah kelak orang-orang dari umat ini yang datang membawa amal soleh seperti gunung Tuhamah, putih besar, artinya banyak amalan yang mereka lakukan, tapi kemudian dijadikan oleh Allah debu, yang bertaburan tiada arti. Ketika Rasul ditanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Beliau jawab, mereka dari kalian, seperti kalian. Mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam. Walakinnahum qawmun idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka ini orang-orang yang kalau menyendiri, gak ada orang lain bersamanya, mereka langgar keharaman-keharaman Allah yang Allah larang. Sangat dikhawatirkan maksiat semacam itu mengakibatkan seorang hamba diakhiri hidupnya dengan kejelekan, su'ul khatimah. Yang dia tampakkan di depan orang, dia orang soleh, ibadah, kebaikan, istiqomah, padahal di belakang dia langgar semua yang Allah haramkan. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Tidak ada yang tahu kecuali Rabb-nya. Hati-hati masing-masing kita dari dosa yang semacam ini. Bisa berakibat wal'iyadzu billah diakhiri hidup seseorang dengan su'ul khatimah. Ikhlaskan niat dan amal saleh untuk Allah, benahi diri kita, benahi akidah kita, benahi ibadah kita, benahi akhlak kita, benahi ketakwaan kita, muraqabatullah, merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah, malu kepada Allah jika didapati, dilihat Allah melanggar apa yang Allah haramkan atau meninggalkan yang Allah wajibkan, terutama saat sendiri tidak ada yang melihatnya. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan Allah berikan sabat dan istiqamah kepada kita semua, dilindungi dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, dijauhkan dari segala sebab-sebab penyimpangan, dari segala sebab yang bisa menyeret orang dalam kesesatan. Hanya Allah yang kuasa dan hanya Dia yang mendengar dan mengkabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.